Daginn Bryndís.
Daginn Svanhildur, hvað segir það?
Og velkomnir hlustendur að viðtækjanum, það var alltaf sagt í útvarpinu. En við erum alltaf ekki þar. Við erum í hlaðvarpi sem er alltaf bara, næst er bara útvarp.
Já,
hlaðvarp, útvarp og rímar.
Ítlega.
Svolítið sama konseptið, þannig að bara við heilsum á þessum fallega miðvikudegi. Mm. Og við erum þetta ekki kannski endilega fallegustu málunum.
Nei. Þetta er kannski ekki alveg svona sumarmál.
Nei, en nauðsynlega engu að síður og búin að vera mikið í umræðinni.
Algjörlega. Og
svona ýmsum hliðum.
Já.
Og við fórum nú svolítið...
Vilt og breytt.
Já, í síðustu viku.
Já. Þá svona vorum við svona, já, bara eiginlega svona smakka á öllu, bara þessu...
Já, svona hvað hefur gert og hvað hefur verið að gera.
Já, emmitt.
Svona rýndum aðeins í þessa skýrslu frá Reykjavíkurborg þar sem við sáum með mitt að það var búið skipta svo niður í þrjá hópa.
Já.
Og við ætlum nú svolítið að taka eitt vinkil á það núna í þessum þætti.
Einmitt.
Þrengja þetta.
Þrengja þetta og skoða ofbeldi bara í nánum samböndum. Mm-hmm. Og þá er það sagt, heimilsofbeldi eins og við þekkjum það. Það er talað ofbeldi í nánum samböndum núna. Og það er það bara á milli þeirra sem eru nánir. Það reyndar alveg hérna, þessi síða þarna, 1-2.
Mm-hmm.
Þetta svo mikið snillt, ég var að skoða þetta eins betur.
Sérst það allt?
Já, það bara, það allar upplýsingar mm-hmm. þinni. Þetta mjög fræðandi, ég mæli með ef fólk kynni sér þetta. Þetta alveg
það það sem að koma út og sér vinnu hana með aðgerðateymið.
Já.
Þannig að hérna, sem við koma frábært og byrja að fagna öllum svona góðum já. Verkum sem að auðvelda í rauninni bæði upplýsingaflæði og svo bara verkferðlaði í kringum svona mál.
En svo náttúrulega var alltaf að koma upp nafnið hana Drífu, Jónasdóttur.
Mm-hmm, mm-hmm.
Þannig að við náðum með hana.
Hún afbrotafræðingur og doktorsnemi, hafði ekki, í læknadeild Háskóla Íslands.
Og hún hefur að kynna sér einmitt þetta ofbeldi í nánu samböndum mm-hmm. og þetta einmitt hvernig eins og hún hefur verið að tala líka erlend fólk. Hvað er á að finna þessar upplýsingar og allt þetta sko? Mm-hmm. Þannig að það er að 1-2 síðan er sem sagt, ég meina hún er mjög góð. En fólk þarf þetta að vita, þetta er ekki fyrst að setja í hug.
Kannski þarf að marka setja þetta eitthvað betur.
Já,
en var hún á mörgum tungumálum? Vorum við ekki fóna að komast þegar við fórum? Já. Þannig hún ætti nú að vera aðgengileg fyrir alla eða flesta að mista kosti.
En það er bara að koma þessum upplýsingum um hvaðar upplýsingarnir eru að finna.
Já, en það sem nefnir tölum við nú líka í síðasta þætti að það er svo mikilvægt fyrir okkur sem að erum kannski upplýst og vitum þetta og sjáum að einhver þarf aðstofa halda í þessum efnum.
Já.
Aðstofa þá. Hvar þú getur fengið upplýsingar og hvaða kannski úrraði.
Já, ekki að þú verið að meta hvað er ofbeldi, heldur leiðu fagfólki að meta það.
Já, og eða
bara... Þú verið annar að meta það.
Já, eða leitaður upplýsinga eins og náttin á 1-2 og sannreyndu, þú veist, er ofbeldaræða, því það náttúrulega er alveg farið í gegnum það á síðunni.
Já.
Þannig ef að þú ert ekki viss, að þá endilega leitaður upplýsinga.
Mm.
Komum þess að enn og nýja á framfæri, 1-2, kom fyrir.
Þetta var heilanum. En já, þetta er bara svo falið.
Við ætlum kannski ekki að vera orlengið að þetta neitt mikið meira og heyra inn í Drífu á hennar flottu vinnu sem hún hefur verið að vinna bara á mörgum undanförnum árum.
Já, mjög.
Ýmsu vikstöðum.
Já, þetta, hún er rosa flott.
Gjöruð svo vel.
Já, ég er Drífa og Jónasdóttir og er búin að vera svona bara að vera rannsaka heimilisofbeldi svolítið lengi. Þeir eru doktorsnámi í læknadeildinni upp í háskóla og þar sem við erum að skoða heimilisofbeldi umfang og eðli og kostnað svona, alltaf gott að geta sagt við þá sem að ráða á landinu eða þau bara, heyrðu þetta kostar aldrei marga peninga, þetta er ekki bara einkamál heimilisins, við þurfum aðeins að taka betur utan skráningamál og úrræðin og svo framvegis sko. Svo er ég vinn í kvennaathvörðinni 5 ár, svona verkefna stýru starfi þar að búa til svona eins og laga heimasíðuna og gera alls svona rannsóknir upplifin þolenda og svona persónuleika einkenni kannski svona gerendana, hvort það sé ykkur svona eitthvað trend í því. Og við vorum að gera alls konar rannsóknir og samantekti þar sem mitt nálgast á heimasíðu kvennaathvörðsins, bara erlend börn í athvörðinu og hvernig er skólakerfið að grípa þau og er alltaf tilkynnt og svona alls konar bara spennandi. Mm-hmm. Svo núna akkurat ég að vinna í heilbrigðisráðuneytinu í svona sérverkefni bara í nokkra mánuði þar sem að verkefni að leiða stýrihóp sem á svona móta verklag varandi móttöku fullorðinna þolenda heimilisofbeldis á heilbrigðisstofnanir á Íslandi. Dóttir stórt verkefni, en bara mikilvægt að koma því einhvern veginn af stað og í farveg og svo það náttúrulega þetta, já, stórt verkefni að innleiða allt svona og fylgja eftir að þetta sé allt gert skynsalega og hvaðna og gert og svona. En svo líka, já, hérna, Hagstofu Íslands var ráðin þangað núna í vor bara í svona verkefni frá Evrópu sambandinu, eða sérst Eurostat sem Hagstofa Evrópu sambandinu. Þau vilja fá að vita hvert umfang og hérna eðli bara kynbundins ofbeldis af Ísland. Það bara allt, þú veist, hvað eru margir sem hafa, þú veist, eitthvað svona eldi hrella dæmi vinnustaða ofbeldi, ofbeldi nánusambandi, ofbeldi sem bab, bara svona risa spurningaliti sem að ég ber ábyrgð á að þýða og staðla og forrita og leggja fyrir, kannski, ég veit ekki, 13.000 maður sem ég alveg búin að ákveða það. En það svona mín, kannski svona vinnuvinkill inn í þennan ofbeldis bransa.
Hvernig líður manni drífa í svona verkefnum í til svona langs tíma og
bara ágætt er þetta kannski bara svo vinna sko þú veist ef ég myndi taka innan með allt þetta rugl og ógeð sem í gangi þá myndi ég bara hætta að fara að vinna bara í blómavali eða gera bara eitthvað fallegt sko maður það kannski aðeins að vera sálarlaus og það líka að bera virðingu fyrir þolendunum og þeim sem eru staddir og aðstandendum þeirra og gerendum líka öllum bara þetta alveg bara Já, þetta alveg, hérna, maður getur ekki alveg verið bara hvernig kaldur í þessu, en samt þetta, já, passa sig að taka ekki inn á sig þessi mál og þetta ekkert gaman að lesa einhverjum svona sjúkraskýslur, einhverjum hræðilega lýsingar á ofbeldi og æ, þú veist, vera veltast í þessu alla daga. En þetta bara gaman og bara þetta nýtist eitthvað, þá ég bara kátt, sko.
Já, ég var einmitt hérna, mér langar að vita eins og þess, þetta verkefni sem voru í núna, hérna, að fara yfir verkferla og svona. Þú veist, eins og með bara fyrir lögreglu sem að koma að heimilisofbeldi, verður eitthvað kennsla fyrir lögregluna hvernig þú kemur að eða verður eitthvað farið eitthvað svoleiðis?
Sko, lögreglun alltaf bara heyrir undir, þú veist, dómsmóla, ráðuneytið. Við erum bara eins og stýri hópa okkar að sagt, hvernig á heilbrigðisstarfsmaður, hvort sem að hann heitir eða hjúkrunarfræðingur eða ljósmóður eða læknir eða hvað. Þegar ég kem inn á hvort sem heitir sko heilsugæslan á Blönduósi eða niður í Fossvog og Slys og þar eitthvað staðar á landinu þá á að vera ákveðið svona þú veist sem alltaf gert þegar alltaf að þú séu börn á heimilinu og ef að það þá var senda tilkynning til barnaverndar alltaf ef að ég að koma út á heimilisofbeldi þó að börnin hafi ekki verið á staðnum þú veist það bara svona tjekk að fara að gera það og hvað meira þú veist það þarf ekki alltaf að ræsa út eitthvað hérna réttarmeina hérna fræðilega rannsókn og hringi í lögregluna og sérsveitin og allt oft þetta kannski bara líka fólk sem kemur á heilsugæsluna bara í þú veist krísu líður bara og klilla og þá þarf ekkert áverkavottorð það engin líkanlegir áverkar þannig að það búa til svona eitthvað verkla sem að skynsalegt og tekur bæði þessi man má segja minniháttarmál og meiriháttarmál skilji þú veist það er ekkert eitthvað auðvitað eru öll heimilisofbeldismál alvarleg en þau eru náttúrulega misalvarleg og birtingamyndirnar eru ólíkar. Þú veist, ég get verið bara eitthvað líður ömulega og maður minn alltaf gagnrýna mig og ég get aldrei gert neitt rétt og alltaf að gagnrýna, eða setja mig niður fyrir framan aðra á heima og þú veist, bara mig líður hörmulega og þú veist, ég búin að nefna við hann að hann að mér finnst þessi samskipti ekki lægi og hann bara ekkert sammála mér, finnst þetta bara allir lægi, ég veit ekki hvað að gera, þú veist, og þau bara fara að byrna vinnunum minni og eitthvað svona skilur, þú veist, hvað ég þá að gera sem hérna, læknir að hjúknumfræðingu skilja á helskjarslu. Ég get ekki tekið einhverja myndir af einhverju nefbróti eða það er ekkert svoleiðis. Þannig að gluggan er með verklag, þau innleitu, heldur ég, 2014, byrjaði þarna suðunusunum að halda glugganum á opnum, svo er það bara innleitt allstar, svo bara ríkislögreglustjóri sem yfir því öllu lögreglu bara batterínu, það hafa gefið út, já, heldur verið 2014-15 eitthvað svona, sem að löggan innleiti sitt verklag, þú veist hvað það á að gera, hvernig að skrá þetta, þú veist, hvenær eigum við að fara með viðkomandi á spítala og veist, ekki bara gera svona, eins og kannski, þú veist, þegar er ekkert verklag, þá gerir maður þetta bara sitt besta. Já. En það eru þetta bara ákveðin bestun í því að allir gerir eins og ég fá eins þjónustu þar sem ég sé á Ísafirði eða Reykjavík eða Egilsstöðum eða.
Já, og er þá verið að reyna að finna, eins og veist að lýsa áðan þessi kona sem kemur með þetta andlega ofbeldi, þannig sé þá leiðbeint hvert þú getur farið og eitthvað svoleiðis. Já, þannig að það er eitthvað teimi í
hana. Sem grípur þig og sem að líka að það hefur talað það, þú veist, í svona rannsóknum sem að við hefum verið að kynna okkur á skýrslum erlendis hvernig á að tappa heilbrigðiskerfið, þú veist, gera það og hanna, þú veist, verklag þar, þannig að það sé notað og það sé nota gild í því fyrir þolandan líka og hvernig á starfsfólki, hvernig á það, þú veist, hvað er þetta skráð? Er þetta skráð ekstra inn í, þú veist, er þetta aðgengilegt? Ég nenni ekki að gera þetta, þetta bara dettur upp fyrir ef þetta er að fá úslega flóki að skráð komu vegna heimilisofbeldis, það þarf að vera bara ding, 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 bara einfalt aðgengilegt. svo þarf að vera eitthvað svona, hvað ég að gera? Bara eitthvað, hæ, ó, já, líður illa í mig, eða skilur, hvað ætti ég að gera núna? Hvert get ég leiðbent viðkomandi? Og þá að sé einhver þar, ekki segja, já, kannski bara hvernig fyrir að stíga móti eða rauðbrósinn eitthvað svona, ég þarf að vita, hver að vita það? Hver munurinn á konukoti hvenna atferðin á stígamótunum? Ég oft spurð þegar var að vinna hvenna atferðin. Já, þú ert að vinna með þessari mannsku, það ekki þarna í konukoti. Nei, það er úrræði fyrir einhverjast fólk. Hvenna atferði fyrir fólk sem konur og börn sem geti ekki verið heima þessu út á ofbeldi. Stígamót svona þjónur ráðgjafa dæmi fyrir fólk sem býr með kynferðisofbeldi. Já, einmitt, þú veist, þetta ekkert eitthvað common sense, sko. Common sense er ekkert mjög common sense. Nei. eitthvað svona ferli, þú veist að þá kannski bara vera félagsráðgjöf sem tekur öll þessu mál við erum bara enn ákveða það, af því þú veist er þetta bara að leggja það á heilbrigðisstarfsfólk að vera með öll úrræði var þetta þennan málaflokk á hreinu, þú veist, ég veit ekki ekki sem skynsalega að þetta setja ráði einhvern veginn svo bara hringi félagsráðgjöfi í viðkomandi bara mándeinu með eitthvað maður setna og segir bara hæ, viltu kæra málið eða bóka málið eða þú veist, eitthvað svona skilur svo lengi sem þetta ekki eitthvað svona ak náttúrulega ef manneskjan í lífshættu þá hann ekki bara sent bara fara heim og koma aftur á morgun eða verið heyrt í það mánudaginn, sko.
Nei.
En það svona einfalt og skýrt kerfi og að heilbrigðisstarfsfólk upplifi ekki svona eitthvað, ég veit ekki hvað að gera. Eða það verið bara svona Pandora's box eða fólk fyrir að segja, já, ég nælendi, þú veist, kynferðisofbeldi þegar ég var ung og svo býr ég núna með konu eða manni sem bara beita mig líkamlega ofbeldi og svo hérna þetta og maður bara, ó, guð, hvað að gera með þetta? Skiljið að efla svolítið svona kannski, þessi, úrræðin.
En ef ég var að kjarn okkur hérna svona í ofbeldi í nánum samböndum. Við vorum svona ætluðum svona svolítið kannski að beina sjónum að því og þú ert náttúrulega búin að vera að rannsaka það mjög mikið. Hvað geturðu sagt okkur um það? Ég meina þau hljóta nú að vera bara alls konar.
Já. Það er alveg bara allur gangur og allar birtingamyndir, öll level og þetta er bara endalaust einhvern veginn hægt að skoða þetta og hvað vil ég vita? Þetta er ekki bundið við hérna svo gerir hann svona í hérna lagadeildinni í HR fyrir nokkrum árum með það hver er þessi gerendur? Er þetta ekki alltaf þessi eitthvað svona mýta? Þetta bara eitthvað fólk sem með svona menntunastig og útlendingar eitthvað svona rugl sem bara ekki rétt. Þetta bara þverskurur af íslensku samfélagi. Þessi gerendur sem ábyrgir fyrir því að senda konuna sína og börnin sína í kvennaathvarfið, þau geta ekki verið heima þessu ofbeldi. Þetta bara venjulegir íslenskir, þú veist, miðaldra kallar með háskólagráður, sko. Bara búið í Vesturbænum og kaupa kjötvars og þetta ekkert eitthvað svona vondi ofbeldismaður, þetta bara venjulegir kallar, enda þetta bara venjulegir menn. Þetta ekkert eitthvað, þú veist, svona, það nú einu alveg bara svona rosa erfið umræða þetta með sko, gerenda meðverknina og ég eitthvað svona talsmað þess að maður að vera aðeins auðmjúkur og ekki tala bara eitthvað viðbjóðslegir ofbeldismenn, bara eitthvað hegðunir sem ekki góð, en þú einstaklingu ert ekkert eitthvað illmenni, en þessi hegðun þín ekkert í lagi, þú þátt að laga hana og þú ert ekkert eitthvað svona ógjöf bara fór efverð þó að þú hafir beitt eitthvað ofbeldi, en það er ekkert þannig að ég sé eitthvað já, æ, greið, það nátti svo erfitt eða, ó, mér verður bara sinnsu skilning en það er bara svo flókin umræða og ég strax farin að svitna bara að tala
en líka samt, þú veist, ef þú tekur móti gerendanum eins og þú talar með smá auðmýkt og eftir ekki að dæma hann alveg bara út af kortinu þá var náttúrulega kannski líklegra að fólk leiti sér hjálpar og reyni þegar það fær þannig viðmúl að þú sért ekki ógeð þú bara þarft að fá hjálp og vinna í þér, sko
Já, algjörlega Alls var hefur verið talað svona skrýmslavæðing sem kynferðisofbeldi gegn börnum svona pedofilía. Það bara ógeða bara taka þessa menn og hvað kemur svona þú veist ég ef eitthvað afi minn amma mín eitthvað væri að gera eitthvað svona við mig kynferðis að ég myndi aldrei vilja segja neitt því þá verður þau tekin og þá verður kveikt í þeim og að skilja þau verður það tala til þannig. Þannig ég verð líka meðvirk með mínum að skilja þú veist þetta svona Þetta er ekkert gott heldur að ég og líka ef maður fer ef karlar eða konur eru í ofbeldissambandi og vilja leita sér aðstoð og ef ég hringja morgunan í heimilisfrið og tjekka á þessu fyrir okkur eitthvað, þá vill maður ekkert eitthvað hafa það á tilfinningunni, ég sé að hringja út af sko konunni minni eða manninu mínu sem bara eitthvað viðbjöðinskrýmsli, þú veist, ég veit bara, við þurfum hjálp með okkar samskipti, sko, þetta er ekkert að ganga, þetta er alltaf ofta enda einhverju bara öskrum og látum og börni bara hrædd og taugaveikluð og það hefur verið, þú veist, líkalandi ofbeldi á heimilinu og veist, ég get þetta ekki, við þurfum einhver aðstoð, en þá kannski svolítið erfitt að biðum aðstoð ef maður eitthvað svona, oh crap, þá ég hann eitthvað svona, þá hann eða hún bara eitthvað svona ógeð og skrimsli og eitthvað.
Já, og þá kemur líka þessi skömm og þá fer fólk ekki að leita hjálpar. Það er þessi rosalega skömm að búa við heimilisofbeldi að lenda í því og hvað þá að vera gerandi. Það er svo rosalega erfitt að komast yfir hana.
Já. Þetta, sko, ég held að bæði nánd og skömm séu svona samt finna límið í svona samböndum sem að má segja sér búin á ofbeldið sambönd. að þessi nándúst að þessi að veit einhver eitthvað þig sem engin annar veit og hann eða hún getur bara að nota það allt eitthvað sem hún veist alveg er ógæslega særandi ég get aldrei að þá ég myndi reyna bara að Bryndís þú ert ótrúlega hallarsleg eitthvað svona þú veist eitthvað sem að ef að, þú veist þú að maka og hann segir svona við þig þá svo miklu meira særandi að hann segir eitthvað við þig þú ert með áhyggjur af hérna ég veit ekki ef að holda að fara klippingu eða að þjónuta gleru og fyrst eitthvað sem vandrar bara nei gamla þú veist æ skilur eitthvað segir svona við sem að hvað manni finnst ógæslega særandi að vera að tala að ég sé eitthvað ómjó eða feit eða eitthvað og nota það eitthvað sem einhver annar getur ekki og líka bara þú lífsreynsla ég kannski búin að segja makanum mínum frá einhverju bara nauðgun eða einhverju sem ég hef lent í einhverju hræðilegu og svo hann eitthvað æskir getur hann bara nota það svona ja að móti manni það svo mikið vopn að vita svona mikið hinn sko ef maður á þeim buxunum að finnast ekki í lagi að nota svona þess að stjóra það sem
En svo getur það líka verið bara líka eitthvað skilningsleysi og bara hérna áttu sig á þú kannski bjóst við þetta sem bann, heyrðir svona samskipti og heldur bara ekki með hann að þetta sé í lagi?
Já, einmitt, annan að Andri heimilisfriði, hann talar að margir sem koma til þeirra, svo leita sér hjálpar út að beita ofbeldi í sambundum, það eru svona tilskynninga fátækt, þú veist það bara, já, hvernig líður þetta? Það bara góður, eða bara vondur, það ekkert eitthvað svona, pínu örvæntingafull yfir peningamálunum annars full tilökunar fyrir ferðalaginu sem við erum að fara í en svolítið stressa út á nývinni æskil það ekkert meira það dýft það bara Nei. Góð eða og þannig að það hugsa maður já frábært það ekkert einfalt að vera manneskja sem með tvær tilfinningar eða þú veist hefur ekkert lært inn á skalan og þegar maður lendir í einhverju mót svona æ hvað það svona obstacles eitthvað svona vesen einhver yfirvöldi og þá bara eitthvað það maður ekki bara tilfinningagreind eða eitthvað svona til þess að fíla við það og vera bara, nú finnst mér þú bara að vera að móðka mig og minnst það bara nýðurlægandi og bara vandræðilega að hlusta það sem þú ert að segja mig þú veist það ekki svona, það bara svona ah, no, no, no. þú veist það ekki þetta svona einhvern veginn að reflekta hvernig maður upplifir samskiptin og vinna eitthvað úr því en maður bara með svona, já, hefur ekkit kannski verið að vinna mikið með það tilfinningar sína sko. Og það málum fyrir gerendur að vinna með tilfinningar en það klálega, held ég, mjög stór hluti af því að hætta beita ofbeldi
Já, það nefnilega málið. Ég held að það sé líka bara, það sem fólk þarf að vita, veist, það hægt, þú getur lært samskipti og þú getur unnið í þessu. Og eins og það er náttúrulega bara þessi hérna, heimilisfriður það ekki sem að vinna með gerendur. Og þá bara kallkyns eða hvað.
Nei, öllu kynjum
svo. Kallkyns líka, já.
Já, og hérna.
Okay. Já, bara öll kyn.
Já. En hérna, eitthvað sem heitir taktu skrefi, það eitthvað nýtt úrræði en það held ég sé bara fyrir þá sem eru með svona kynferðisofbeldis eitthvað svona finnst, hafa áhyggjur af sinni hægðun þar.
Já, en það er nýtt, já, einmitt.
Já, Anna Kristín Newton og þau.
Já, en, við tölum hann um daginn, einmitt.
Já, svo eitthvað bara svona enga ráðgjóð svona en eina svona apparatið sem að ég veit á Íslandi heimilisfriður sem að leiðbeinir fólki að hætta að beita ofbeldi og fóra meira stunda heilbrigði samskipti, sko.
Já, en svo ég að spá í las hérna í vetur, þá ég að skrifa hérna ofbeldi í nánum samfélgum hjá hérna samkynni, bara verkefni í ábrotafræðinni. Þá kom svo, líka svo oft í þessum greinum að fólk mæta svona skilningsleysi einmitt inni á heilbrigðastofnum og þar eitthvað verið svona dæma, já, það Já, ef við stið að þau sé að dæma sko, hversu alvarlegt þetta eða hvort þetta bara strákur alveg með strák eða stelpur eitthvað að rífast og eitthvað svona þetta sé að það alls konar svona sem að ég bara spá í, það eitthvað sem verður inn í ykkar verkefni, bara hvernig þú tekur á móti?
Hér fókus sko þannig, ekki frekar en þú veist, þá erlendur með uppruna fólk með þú veist, mér aldraðir, fatlaðir og svo bara börn og fólk á eitthvað svona menningar kannski hópum það sem að þetta bara normið eitthvað, þú veist, og bara eitthvað, kæra manni minn, eftir, nei, ég ætla ekki þetta maður minn, þó að hann verði mér oft reiður og leggja með hendur, þá það ekki inn í myndinni, bara út af menningu, eða skil, það getur verið eitthvað svona þannig, en jú, auðvitað erum við búin að hefur verið samskipti við svo fullrúa sem að varandi fatlaða, hvernig var að snúa okkur út af því, það ekki hægt að sjá bara eins og tölum þetta verkefni sem er í gangi núna í ráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu að það fyrir að sjá einhverstaðar í gögnum þessi manneski að fötluð hverju skilgreiningin á því þú veist það einhver svona ríkisskilgreiningin sem að má bara og það má ekki setja inn því að mér finnst ég ekki vera fötluð þó ég sé bara kannski með eitt fót eða eitthvað þá má ekki segja jú þú ert fötluð þú ert bara með eitt fót og minnst tæknisleysi þannig að þá ertu fötluð ef ég upplifi það ekki þannig þá má ekki bara klína því á mig þannig að þá alveg erfitt að vera svona, ef að kemur mér manneski til mín og ég að vinna á heilbrigðisstofnun, grunar að manneskinn sé með eitthvað svona skerðingar eða eitthvað sé hvað, og á þá hérna, neða, þá fyrir ég hérna í ákveðin protokól, varðandi fólk með fatlanir eða eitthvað, eða ég réttindi gæslumann og svona, neða, ég skil hvernig að ég vita það, það ekki skráð, sko, og þú veist það. Þú getur skilgreint manneskju bara ef hún þarf hjálpartæki við aðtalinn daglegs lífs, bara út með mínus sjö eða eitthvað í sjón, þarftu gleraugu, ef þú ekki bara fyrir aðgerð, ertu þá fatlaður, ef þú þarft hjálpartæki, þú þarft að hafa gleraugu eða linsur eða eitthvað svona aðstóð til þess að sjá eitthvað.
Mm-hmm.
Skilja, þetta svo flókin umræða, en við ætlum að sjálfsögðu að hafa augun upp fyrir þessu og bara ríkislögreglustjóri var nýverið núna í kvöld í mars að vinna tvær skýrslur bæði ofbeldi gegn fötluðum og öldruðum og náttúrulega hægari heimatökin að finna út hverjir eru aldraðir og segja bara yfir þennan aldur, þú ert fæddir fyrir þetta. Aldraðir og það alltaf mjög dulið þarna ofbeldi gegn öldruðum og hérna, já, þetta bara mjög falið sko. Þetta svona, já, þetta svolítið flókið út á sko skilgreiningum og flokkum, það má ekki vera að flokka fólk á móti því sem að það vil ekki að flokka sig sko.
En maður hefur heyrt að með þetta hérna, ég heyrt að hjá starfsmanni í barnavend að það þarf einmitt svo oft að ræða sko þennan menningar mun ef að fólk eru á erlendu bergi, einhver sem að kannski þykir ekki ofbeldi í þeirra landi, en það þarf alveg útskýrja á Íslandi
já.
þessum ofbeldi. Þannig að þetta hlýtur svolítið að flækja líka málin.
Já, og bara það þarf ekki bara menningar, menn líka bara aldursmunir, menn að fólk talar og það sé það núna í þessu MeToo dæmi bara, já, ég var nú ósn upp við þetta, það var alltaf bara komið og klipið í rassinn á stelpunum og ekki gerði það mér nú neitt slæmt, ég skil ekki hvað vandamálið, eitthvað svona æskilur konur að segja, bara, það bara önnur menning, ekki bara, þú veist, þó að sé bara, það er sama menningin, það sé bara einhver hérna, íslensk kona frá Ísafirði, bara búið þar, nú er bara stigmatisera í Ísafirði, segja bara eitthvað stara landinu, skilir þið, og henni finnst þetta bara í lagi, það er bara eitthvað tvítur stelpa sem er bara eitthvað, ertu galinn, þetta er ekki búið, sko. Það má ekki eitthvað klíp í rassinn að það eru brjóstinn að það er bara alla það í vinnu, sko. Nú, já, það gerir mér nú ekki neitt. Þannig svona, já, bæði menningar munur og bara,
já. Hérna,
og bara hvað, og líka hvað fólki finnst í lagi, þú veist, það er nú enn einn umræðan, hvað eru með marga klukkutíma þetta podcast? Það er hérna, þessi klámumræða, eins og stígumót, það var mikið verið að benda á, bara hvað er að gerast í þeim bransa alls konar svona, það er eins og einhverja klámynda senur, bara, sem er að koma inn á borð til þeirra, alls konar sem einhvern veginn ungi krakkar, þeir bara, ó, á þetta ekki að vera svona, einhvern veginn, þau bara fá inn, ekki trúvalega mikla kynfræðslu, skilst manni, ég ekki í tíundu bekk og veit ekki alveg, en þannig að það var, já, nýlega stýrihópur á vegum mentamála ráðuneytisins, mennta og menninga að skila skýrslu hvernig með einu laga þetta.
Mm-hmm.
Og, Sólborg og þær að svona benda það að það og ég held að Steinu hafi talað það á stigamótum á fundi sem að vorum á daginn að þessi helmingu stráka í 8. bekk horfir á klám einu sinni viku eða oftar og þá ætti þeir náttúrulega bara auðvitað að fá femíníska kynfræðslu líka einu sinni viku eða oftar. Mm-hmm. Það er ekki þetta, þeir eru bara svona Hvað, þetta ekki bara málið, þú veist, er ég ekki bara kallinn hérna, ekki bara að gera þetta svona og stelpur kannski bara eitthvað, ég veit það, þú veist, ég veit ekki hvernig maður, æ, þú veist, maður er líka að heyrst hvernig að hvernig bara, ég var sko 17 ára, hann var 25 eða eitthvað og ég vissi ekkert hvort að þetta væri eðlilegt, hann var að segja allar aðra stelpur, allar kærustur, vina sinna að gera þetta alltaf svona og það ekki þátt í þessum kynlýsatöfnum, það er bara eitthvað, ég veit ekki meir. Þetta er aldrei
rætt. Það vantar algjörlega fræðslu þarna. Þetta er alveg hræðilegt.
Það verður nú vonandi bragar bóta á með þessari nýju skýrslu og svona. En hvað segirðu með hérna, sko, við vorum svolítið veltað fyrir okkur með því síðasta þætti, svona þessu líkamlega ofbeldi versus andlegt ofbeldi. Er andlega ofbeldi, er það umfangsmeira, er það flóknara?
Já, klárlega sko. Það er líka oft bara hefur alvarlegri afleiðingar. Það 150 rannsóknir sem segja það. Skilji, þú hefur rosalega mikið af rannsóknir sem að segja það. Þú veist, það ekki búin að segja við að finnast þú heimsk eða heimskur og ljótur og feitur júsleis bara í einhverja korg sem er marga mánuði eða mörg ár. Þá einhvern veginn hangir það bara miklu lengur með þér heldur en eitt nefbrot. Þú veist, það tekur bara x marga vikur að gróa og kannski fær ekki einu öra nefi, sko. Það bara fer og grær og er búið. En þetta andlega hangir hérna með þér og þú yfirfærir það kannski á annað hérna og nærðið ekki að skilja á milli, þú veist, yfirfærir kannski eitthvað sem búið að segja við persónulífinu yfir í vinnulífið og yfir að vinkonunnar, þú veist, já, ég svo lauslátt og eins og alla mína vinkonur og þá fyrir maður hérna að þú veist, þetta svona þvælir og flækir og svo óskýr mörkin og afleðingur með andlega ofbeldinu heldur þessu líkamlega. Það er bara bæn og maður er með marblett og hann bara fer. Æ, skilji.
En það lítur nú samt að fylgja því andlega kvöð líka. Það er náttúrulega bara... Maki myndi bara allt henni kýla mann eitthvað við þetta, þá var það ekki mínum huga bara nefnbrot skilu.
ofbeldi er andlegt líka. Þú veist, hvað sem heitir kynferðislegt ofbeldi er líka neitt ofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi. Þú veist, það taugatrekkjandi að vita það að maður er alltaf bara 500 kall. Og það taugatrekkjandi og andlegt ofbeldi vita það að ég veit alveg hann með búin að setja location á bílinn minn og eitthvað. Þetta er andlegt ofbeldi líka þó það heitir stafrænt. Og stafrænt kynferðislegt ofbeldi, það er líka andlegt ofbeldi. Og auðvitað, svo þú segir, líkamlegt ofbeldi er líka andlegt ofbeldi. Það er ekki bara algjörlega í blindni eða þú veist vera hérna svona pína mann eða svona láta mann horfa á eitthvað klám sem maður hefur engan áhuga á. Ég bara horfa á eitthvað með augunum. Það andlegt ofbeldi? Já, ég myndi segja það. Það verður að segja um mig að ég sé svo hérna kynköld og leiðileg og enginn eins leiðilegur eins og ég. Af því ég vil ekki svona horfa á smá stutt myndbrot hérna.
Nei, það engin... er þvingun,
pína mig eitthvað sem ég vil ekki. Þannig já, þetta er klárlega allt andlegt ofbeldi og það er þetta miklu svona 95% eitthvað af konum í kvennaherdunum, við spyrum alltaf hvernig ofbeldi hefur þú upplifað, en það er eitthvað minna í mannigalvum, því 38 sem hafi upplifað líkamlegt ofbeldi, í mannigalvum. Þannig að það er alveg svona færri sem að tygga við það, sko.
Já, en líka bara, þú veist, að þetta er náttúrulega að setja með þetta andlega ofbeldi og svo, þú veist, hefur þetta, fer þetta að hafa líkamleg áhrif með aldrinum, hefur maður lesið, að konur bara dætt út af vinnumarkaði, út af alls konar vefjagigt og ýmislegum sko kvillum.
Það einmitt sko við erum búin að skrifa núna þriðju greinina í þessu doktorsverkinu mínu og erum að fá hana birta það snýst lífið núna. Og þá erum við að bera á konur sem koma út af einhvers konar ofbeldi og slysi og þær sem koma út af heimilisofbeldi. Hvað eru áverkarnir? Eru þeir ólíklegir? Hvað stöðum eru þeir? Þetta getur þú veist heilbrigði starfsfólk móta þetta sem er svona klínískar leiðbeiningar, þú veist aha, með áverka hér og hér og hér. Þá er þetta meiri líkur að sé heimilisofbeldi heldur en bara eins og þú segir þú bara einhverjir random menn ráðist á því í stigaganginum eða varst á tjamminu og fórst að slást bara við einhverja manneski þar. Okkar niðurstöðubendi þess að sér en engin svona munur. Þú getur ekkert eitthvað svona pinpoint að þetta sé frekar heimilisofbeldi heldur en eitthvað annað út frá áverkunum, staðsetningunni og alvarleikanum á áverkunum, sko. Ef hún myndi skoða síðan, sko, þú taka þessa konu sem að komu í rannsóknum okkar út af heimilisofbeldi og kíkja bara, eru það með einhverja greiningar? Eru það með margt að fleiri greiningar að þú vefjagigt og slitgigt og höfuðverkjum og þú veist, IBS, eitthvað svona magaverkjum og hérna, og eru það reykja þær eða eitthvað svona alltaf svona áhættu þætti og eitthvað og skoða bara hvernig vegna er þeim með að við bara eitthvað, tökum bara eitthvað random, þú veist, bara það, taka tilunar hérna úrtak úr þjóðskrá bara á svipuðum aldri, eitthvað svona bla 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 og skoða eru þær konur með svona mikið af vefjagikta greiningum og hérna MS og eitthvað svona og fyrir var að nota líf meira heldur en konur sem hafa ekki reynslega heimilisofbeldi. Þú veist, það var að segja svo stimpla svo vel inn hvað þetta hefur gríðilega miklar afleiðingar. Ekki þess að leipila það er eitthvað að stigmatisera að það séu bara hérna, að nota líf eitthvað umfram eitthvað annar, eða skilið, maður borða líf um að það var að borða líf.
Já.
Það er ekki gaman að fýða lífum og svefnlífum og þunglyndislífum og svo maður koma einhver aukaverkanar því og bla bla bla, þú setur ekkert eitthvað svona, best að fara að fara á líf.
Já, og líka ofta svona kannski bara drykja, getur það ekki fyllt þessu líka?
Já, algjörlega.
Það er ekki þess að deyfa sig og maður hefur nú heyrt það, sko.
Jú, ég hef lesið fyllt að rannsóknum það er kannski svona bjargráð, það er einn að komast út úr bara vanlíðan með því að fá sér bara áfengi að önnur fíknefni, þetta er náttúrulega líka.
Já, amen.
En það er ekki samt alls ekki, þú veist, mér er samt bara að passa að teka skýrst fram að það er ekki þannig að þú stúlendur heimilisofbeldi sé eitthvað meira að þú veist í einhverju rugli, sko, alls ekki.
Nei, alls ekki, ég verð ekki að meina það þannig, bara svona, það því ég bara heyrta að fólk bara grípi bara að næsta sem að getur fengið þess að hérna bara komast út úr þessari vanlíðan, sko, af því það
Nei, alltaf miklu auðvitað að fara bara í ríkið, heldur en að fara að þú veist panta sér ykkur tíma og fara að segja frá öllu sínu og opna sig og minna, ég var alveg eitt fólk sem bara hefur aldrei gert neitt í sínum málum, bara búin að burðast með eitthvað í 10, 20, 30 ár, hvort sem það er ennþá í ofbeldissambandi eða ekki, eða úrstum við vanrækslu og ruglu á heimilinu sem bað. Og maður bara, hvað, akkur farið bara ekki bjargalegi, bara þetta er easy, þú verður bara inn á bjargalegi.is og bókaði tíma og bara eitthvað, já, ég ætla ekki að fara að opna þetta rugl, sko. Eða, þú veist, fólk bara voni neðsta kjallara undir sko öllu, þú veist, bara eitthvað, ég megi ekki fara að tala um þetta og hvað að það hjálpa mér, bara, og galdra bara, hvernig glemdu í, eða þú veist, þetta er bara ógæslega erfitt að fara að tala um svona reynslu sem maður hefur látið manni líða svona illa og maður veit að þetta hefur mótað lífsitt kannski lengi og alls konar ákvörðun sem maður tók sem að maður hefði ekki tekið ef maður hefði ekki verið með þessa reynslu, þetta er þetta líka, hérna, það er ekki bara neikvægt, oft börn sem hafa valist upp með svona í svona erfiðar aðstæður eða bara mikið ofbeldi og vanrækslu örök, þetta er kannski að miklu meira svona þrautseigju, útsjónasemur, kannski harðar af sér, skilur, fara ekki bara á hliðinu, bara, svona er þetta bara, þú veist, nú eru bara þú þetta góður mögulega gamall og kominn í þessa stöðu í vinnu og annað þá bara brettu bermar og við ekki með eitthvað móður ég bara skilja þetta getur líka verið ekki aldrei kostur að hafa allast upp í vanrækst en ekki fæll mér satt hérna fórnarlömb skilja bara ó ég stu upp og þessan allt svo erfitt og hræðilegt þú veist auðvitað þetta glata og hræðilegt alls ekki draga en svo stundum hægt að taka eitt út úr þessu og svona það hægt að hérna fá einhveru svona styrkleika þegar maður lendir í einhveru svona ömurlegu eins og alveg stjórn á ofbeldisheimili.
Einmitt, að vinna þig út úr að vera þolandi eða fórnalam þannig sem nú ekki hægt
að
tala en þú veist þá nýtir styrkleika þína algjörlega. Mér búin að tala svo mikið.
Langar bara svona kannski aðeins í lokina því þú varst að tala um bjarkalíf. Ég held að það bara verið fréttarum í dag að hérna að fleiri sem þetta var að leita þanga núna og við breytið snemtutum svolítið aðeins hérna í upphafi. Heldur þú að það sé af því að heimilisofbeldi og ofbeldi það hefur fjölgað eða fólk meðvitaðri úrræðin sem standa til boða til dæmis eins og með þessari nýju vefsíðu sem við erum nú svolítið mikið búin að tala um?
Ég heldur bara bæði. Það eru bæði, minna þú slá örygnan að fara í mikið fleiri útköll og þá komu 13.000 tilkynningar til barnavendra síðasta ári, eitthvað í ofbeldi og eitthvað í vanræksla, eitthvað í neysla foreldra og svona, en stór hluti bara ofbeldismál gegn börnum, þannig að það alveg aukast klárlega og það alveg hérna, það var engin fjölgun í kvennaatkvörnum, það var bara ekkert að frétta árum 2020 í kvennaatkvörnum, svona tölfræðilega sé sko, það var alveg algjörlega bara ekkert frábrugðið. Afskaplega vennilegt ár og ekkert meira að minna neinum sko þannig að ég veit að í Bjarkarhlíð var 46% fjölgun á árinu 2020 með 2019 kom ykkur 500 eitthvað manns kom 800 eitthvað manns í 2020 þannig að ef það bara að aukast þá held ég að sé bæði þetta bara vitundavakning og fólk bara já með svona kannski mörkin meira hreinu og minnst alltaf einu minni eitthvað bublu með ofbeldi á heilanum þá alltaf heyra bara eitthvað svona ja, hérna æ svona bara á, já svona vitundarvakning og fólk með svona tala um mörk og þú svo er allir umræðum meina meintu gerendur og allt það sem hefur verið út í fjölmiðlum undanfarið og svo fólk eitthvað svona taka sig svolítið svona búið sig ekki svolítið til meini eða svona skoðun á þessu máli. Bara hvað myndir þú gera ef að þú fengir svona ásakana? Hvað myndir þú gera ef að dóttir þín eða sonur þinn hefði hugsanlega mögulega verið þolandi í einhverju svona málum? Hvað? Fólk er svona að vera að pína fólk sem þess að taka afstöði. Ekki mitt mál. Þannig að þú veist ekki sé fara fleiri að tala þetta og þú veist að þetta eru debattinn á vinnustöðum annað bara eitthvað að ég bara ekki sammálað með að þetta sé bara hegðun sem í lagi og mér finnst bara fáralt að bara má ekkert lengur, skilja það, þetta spjall var ekkert sem ekki gangi fyrir 5 árum eða 10 árum eða eitthvað, þannig að það þetta svona, já, svona vitundavakning, en sko hafði sagt þetta, þá er margt að fækkun koma kvenna á bráðamóttökuna vegna líkanlegra áverka eftir heimilisofbeldi í rannsóknum minni og alveg bara mjög mikil, þú veist þetta voru 150 eitthvað konur ára eftir að fara inn í 70 konur ára, 15 ára tíðanbíl sem varum að skoða.
Mm-hmm.
Það var fækkur og nokkrar komur, heldur bara mjög mikil fækkun og þetta er margt eftir með fjölda kvenna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að núna maður er svona, býtu, er ekki allir bara annarkveð maður hérna, með þetta að finna á hreinu og ætti ekki að vera mikil fjölgun. Eða þú veist að fólk ekki fara eitthvað annað, þú veist að þetta bara, það er annað dótturverkefni. En fólk er sér bara að fara með útrugjæsluna og snemtækir íhlutun og með áhyggjur sinni málum og leitar í heimilisfrið og leitar í bjarkalíð og hvernig að hverju kemur svo út úr þessu áður að það mætir á slys og með áverka.
Já, akkurat. Vonandi.
Áverst,
já, því að þess að sé pínu skekkja þarna, sko, þú veist, fjölgun tilkynninga og í umræðinu með tala svo mikið um aukið ofbeldið eins og hækkun á þessum stað, sko, já, á slys og þannig að þetta er svona eins og sé
eitthvað.
Já, Velt að rannsaka.
Já,
heldur betur.
Bara gangi þér vel.
Já, takk fyrir að spjalla við okkur. Bara merkið þetta að hafa þér hennan tíma með að við sketsjólið hefðir. Oh my god.
Alltaf gaman tala með ofbeldi sko. Bara, ef við byrja, fólk bara, já, 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 ok, já, flott, já, 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 einmitt, já.
Yndislegt. Hérna, takk fyrir og bara gangi þér vel. Og við reynum að halda áfram með þetta og gafst eitthvað marga góða punkta, þannig að ég held að við verum að halda áfram með þetta sumafrí.
Já,
algjörlega, jú, jú, alveg pottjétt.
Njóttin í sveitinni.
Já, takk fyrir þetta. Við sjáum. Takk, hæ. Jæja, hvernig leistur þetta?
Þetta var svakalega áhugaverð.
Já.
Mikið rosalega hún drífa búin að vinna flott starf og er að vinna flott starf.
Mjög flott. Þetta er alveg bara, og þessar rannsóknir, ótrúlega góðar.
Mm-hmm.
og það hérna, já, og líka bara að skila sér út í að fólk að kveikja á því hvað hún að gera og fá henni til samstarfs og í vinnu og já. Það, ég meina, hún bara ótrúlega öflug.
Það eitthvað skrítið þó hafi verið eftir henni tekið.
Nei, alls ekki.
En já, þannig að þetta var einn vinkillinn sem að við ætlum að taka núna í þessari þáttaröð og hún kom inn á nokkra svona sem að við erum búin að tala okkar á milli já. Og við sjáum bara hverja lyktir verða.
Já, en þetta við, er alveg bara ofbeldi, já. Já
fyrst, en við þurfum,
já. Þurfum, ég meina, oh my.
Já, er, og svo bara það stafræna ofbeldi. Stafræna. Er hérna víða margt að þar.
Þetta er ótrúlega forvitnilegt og líka bara svo að það skipt svo miklu máli fyrir okkur að vera vakandi. Þessir ofbeldi.
Hér er það. En við erum svo satt farin að hérna elta fólk hér allar pottagrundir í hérna sumarfríum og í slökun einhver staðar út á landi út í heimi þannig að við erum að hugsa um að taka okkur smá sumarfrí
og láta fólki friði smá stund.
Já. Og hérna og fara sjálfar aðeins
hoppa bara að hlusta aftur og
láta
fólki nota til sumarfríinu. Já, teltum örugglega áfram með bara ofbeldið eftir hvað ég var að segja.
Við skulum ekki lofa neinu, við ætlum bara að fara í nokkra vikna sumarfrí.
Já.
Og svo komum við hérna fílöldar.
Líkjörlega.
Undan sól.
Já, og gósi.
Það verður vont að hætt bara.
Það verður hætt.
En takk fyrir í dag.
Takk fyrir okkur.
Heyrumst í næsta þætti.
Njótum sumarsins. Bye.